რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდენაია უძღვები. მოქალაქეთა მიერ ზოგიერთი პროდუქტის, ეგრეთ წოდებული პანიკური შესყიდვა ოფიციალურმა განმარტებებმა ჯერ ვერ შეაჩერა.
თავის ალბათ ეშილიათ, რომ დეფიციტი არ ჩამოვარდეს.
3.80 შეიძლება, რომ 1 კილო პესოკი იყოს გამხდარი.
საფუძველი არ არსებობს შაქრის მომარაგების შეფერხების, ვინაიდან ჩვენი ძირითადი მომწოდებელი ამ კუთხით არ არის, არც რუსეთი და არც უკრაინა.
უკრაინის შესახებ განცხადებების გამო საქართველოში სხვადასხვა თანამდებობის პირთა გადადგომას მოითხოვენ.
მინდა წარმოვიდგინო და მჯეროდეს, რომ თქვენ ამას გაძალებენ და თუ არ შეგიძლიათ გაუწიოთ წინააღმდეგობა, მინიმუმ გადადეგით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულმა ომმა უკვე 71 ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის სახალხო დამცველმა ლიუდმილა დენისოვა. მისივე ინფორმაციით დაჭრილია 100 მეტი ბავშვი. გაეროს მონაცემებით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ, ანუ 24 თებერვლიდან დაღუპულია 500-ზე მეტი მშვიდობიანი უკრაინელი. დღეს უშედეგოდ დასრულდა უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების დმიტრო კულებას და სერგეი ლავროვის შეხვედრა, რომელიც ანტალიაში გაიმართა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუდ ჩავუშოღლუს მონაწილეობით. ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ რუსეთი განწყობილია უკრაინასთან სერიოზული დიალოგისთვის. მისივე განცხადებით, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან განიხილა არსებული ჰუმანიტარული სიტუაცია და დაადასტურა, რომ მოსკოვის ინიციატივა ჰუმანიტარული დერეფნების ყოველდღიურად გახსნის შესახებ ძალაში რჩება. ლავროვის განცხადებითვე დიალოგის ძირითად არხად რჩება რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებები ბელარუსის ტერიტორიაზე, სადაც სამი რაუნდი უკვე შედგა და რუსეთი ელოდება თავის წინადადებებზე უკრაინის პასუხსო. ბოლო დღეებში რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რამდენჯერმე განაცხადეს, რომ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეწყდება, თუ უკრაინა დათანხმდება ნეიტრალურ სტატუსს, ყირიმს აღიარებს რუსეთის ტერიტორია და ცნობს დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან თურქეთში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ განაცხადა, რომ არანაირი პროგრესი ამ პროცესში არ ყოფილა და არანაირ შეთანხმებას ადგილი არ აქვს მთავარ საკითხზე, ცეცხლის შეწყვეტაზე. როგორც დმიტრო კულებამ თქვა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინულ მხარეს არ პირდება არანაირ ჰუმანიტარულ დერეფნებს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციისთვის ქალაქ მარიუპოლიდან, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე რთული სიტუაცია შექმნილი. როგორც დმიტრო კულებამ განაცხადა, მან ლავროვთან შეხვედრისას მოითხოვა 24 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დამყარება იმისთვის, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული საკითხები მოგვარდეს მარიუპოლის გარდა იმ ქალაქებში, სადაც მძიმე ვითარებაა შექმნილი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე, მან დღეს რუსული მხარისგან მოისმინა, რომ ისინი ცეცხლის შეწყვეტას უკავშირებენ პრეზიდენტ პუტინის მოთხოვნების შესრულებას. როგორც კულებამ თქვა, უკრაინა არ დანებებულა და დანებებას არ აპირებს. დღეს პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი საგანგებოდ ახდენს ისეთი ჰუმანიტარული დერეფნების ორგანიზებას, რომლებიც რუსეთის ან ბელარუსის ტერიტორიისკენ მიემართებიან. უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ რუსულ პროპაგანდისტულ მედიას კონდეს ეგრეთ წოდებული სწორი სურათი. უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მსგავსი დერეფნების ამოქმედებას უკრაინის ხელისუფლება არ დათანხმდება. დღესვე ზელენსკიმ ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს, რომელიც შესაძლებელს ხდის უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მოქალაქეების და რუსეთის რეზიდენტების ქონების კონფისკაციას ნებისმიერი სახის კომპენსაციის გარეშე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში დაბომბილ სამშობიარო სახლს უკრაინული ბატალიონი აზოვი იყენებდა. ანტალიაში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ჯერ კიდევ სამი დღის წინ მიაწოდეს ფაქტები მარიუპოლის სამშობიარო სახლის შესახებ. ეს სამშობიარო სახლი დიდი ხანია მიტაცებულია ბატალიონ აზოვის და სხვა რადიკალების მიერ. იქიდან გამოყარეს ყველა მელოგინე, ყველა მედდა და მთლიანად მომსახურე პერსონალი და ეს იყო ულტრარადიკალური ბატალიონის აზოვის ბაზა, განაცხადა ლავროვმა. მიუხედავად მისი ამ განცხადებისა, ადგილზე გადაღებულ ვიდეოკადრებში ჩანს, თუ როგორ ხდება მათ შორის ორსული ქალების ევაკუაცია. რუსმა სამხედროებმა ქალაქ მარიუპოლის ბავშთა საავადმყოფოს და სამშობიარო სახლის შენობა 9 მარტს დაბომბეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაიღუპა 3 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი და 17 დაიჭრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოში ჩამოსულ რუსეთის მოქალაქეებს ამოწმებს. ეს ინფორმაცია სოციალური ქსელით გავრცელა ფონდ თავისუფალი რუსეთის წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ეგორ კუროპტევა. მან საქართველოს მოქალაქეები დაამშვიდა, ისინი, ვინც რუსეთიდან დიდი ნაკადის გამო ღელავს, და განაცხადა, რომ ამ მოქალაქეებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები ყოველდღიურად სტუმრობენ ნაქირავე ბინებში, სასტუმროებსა თუ იმ ოჯახებში, სადაც იმყოფებიან, და ავსებენ სპეციალურ სარეგისტრაციო ფორმასაც. იმედია ეს ინფორმაცია გარკვეულ შვებას მოუტანს მათ, ვინც წუხს ამ ნაკადების გამო, დაწერა ფეისბუქზე ეგორ კუროპტევმა. მან ასევე რუსებს მიმართა, არ ინერვიულონ, რადგან ეს ნორმალური პროცესია, უვიზოთ დიდი ნაკადის შემოსვლის დროსო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ეგორ კუროპტევის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არ უარყვეს, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან სამუშაო დეტალებზე საუბარი არის ურვეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიღებული ოფიციალური განცხადების მიხედვით ცხადია, რომ კონტროლი ხორციელდება როგორც სახელმწიფო საზღვარზე, ასევე ქვეყნის შიგნით. კონტროლის მექანიზმები კომპლექსურია და შედგება რამდენიმე ეტაპისგან. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ საჯაროდ ინფორმაციის გავრცელება დაუშვებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, ნათქვამია უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში. მისივე განმარტებით, დაუშვებელია კონტროლის რამდენიმე შრიანი მექანიზმების შესახებ ღიად საუბარი, მაგრამ უსაფრთხოების გარემო ქვეყანაში დაცულიაო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, მისი და სამართალდამცავი სისტემა სრულად აკონტროლებს საქართველოში არსებულ გარემოს და ამ ეტაპისთვის აქტიური საფრთხის კერები არ შეინიშნება. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი მოითხოვს, რომ საქართველომ რუსეთთან სავიზო რეჟიმი ამოქმედოს, მეორე ნაწილი კი საზღვრის საერთოდ დახურვას მოითხოვს, ამოთხოვნებს მხარდამჭერები ყავთ სამოქალაქო მოძრაობებშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი ოპოზიცია, ასეთი კი მხოლოდ ერთი ოპოზიციური პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, აპირებს, რომ წამოიწყოს ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის და მთლიანად მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა. ამის საფუძველია თორნიკე რიჟვაძის მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება უკრაინის შესახებ, როცა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა მას კითხვა დაუსვა, ვინ დაიწყო ომი რუსეთმა თუ უკრაინამ. თორნიკე რიჟვაძემ უპასუხა, რომ ეს უნდა ეკითხათ დარგის ექსპერტებისთვის. მოგვიანებით თავრობის თავმჯდომარის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა განმარტება და განცხადება, სადაც უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ იყო საუბარი, თუმცა ოპოზიცია თვლის, რომ თორნიკე რიჟვაძე ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა იწყებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას. ფრაქციის წევრმა გიორგი კირთაძემ დღეს 10 მარტს თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მაშემდეგ მიიღეს, რაც მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო განცხადება გააკეთა.
ჟურნალისტის კითხვაზე, ვინ დაიწყო ომი უკრაინაში, თორნიკე რიჟვაძემ რა პასუხიც გასცა, ყველამ კარგად ნახეთ. ისიც კი თქვა, რომ რუსეთი არის აგრესორი, ოკუპანტი და სამარცხვინო განცხადება გააკეთა. ამას დაემატა ისიც, რომ მის Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა პოსტი, რომლის სულისკვეთებაც რეალურად არის ის, რომ 2008 წლის აგვისტოში ომის დაწყებაში პრაქტიკულად საკუთარ ქვეყანას სადანაშაულო. შესაბამისად, მისი ეს განცხადებები არ არის ქართველი ხალხის ინტერესის გამოხატველი და ის მიგვაჩნია, რომ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო განცხადება. ამიტომ დავიწყეთ უმაღლეს საბჭოში მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა.
ეს საბჭოს 7 დეპუტატის ხელმოწერა საჭირო. ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში კი 6 დეპუტატია. საკანონმდებლო ორგანოში სულ 7 ოპოზიციონერი დეპუტატია. მათგან მე7 რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილია, რომელმაც პარტია დატოვა და ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა დამოუკიდებლად ოპოზიციის ბოიკოტის დროს დაიწყო. ირაკლი ჩავლეიშვილი დღეს რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. თუმცა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის ამ ინიციატივას შესაძლოა ქართული ოცნების წევრი დეპუტატებიც შეუერთდნენ, რადგან ისინი აცხადებენ, რომ ეთანხმებიან ოპოზიციის მიერ შემუშავებული რეზოლუციის ტექსტს, რომელიც აჭარის უმაღლესმა საბჭომ უნდა მიიღოს. მასში კი რუსეთი მოხსენიებულია, როგორც ოკუპანტი, რომელიც მეზობელ უკრაინაში შეიჭრა.
მაგრამ ვერ ღებულობენ ამ რეზოლუციას, უფრო მეტიც საკომიტეტო მოსმენებზეც კი ვერ ჩაუშვეს ჯერ, მიზეზად პრაქტიკულად ჩანს და მოხავთ ის, რომ თორნიკე რიჟვაძე ახორციელებს ზეწოლას უმაღლეს საბჭოში, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ამ ყველაფერს ხარს უჭერენ და ამ ხალხს ეძლევათ საშუალება, რომ ხო, რავი, თუ ესე ფიქრობენ, ხარი დაუჭირონ თორნიკე რიჟვაძისთვის და მთელი მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი ოპოზიციამ დღის წესრიგში მას შემდეგ დააყენა, რაც 7 მარტს რიჟვაძეს ტევე პირველის ჟურნალისტმა ჰკითხა, ვინ დაიწყო ომი უკრაინამ თუ რუსეთმა, რასაც აჭარის ევროპის თავმჯდომარემ ასე უპასუხა.
ეს უნდა გითხოთ ამ დარგის ექსპერტებს.
თქვენ გეკითხებით, როგორც ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევს, აჭარის უმაღლეს თანამდებობის პირს, ომი ვინ დაიწყო? ეხლა ომი დაიწყო რუსეთმა თუ უკრაინამ?
მე უსურვებ უკრაინელებს ამ ომის ძალიან მალე დასრულებას.
9 მარტს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც ტევე პირველის ჟურნალისტის ეს შეკითხვა შეფასდა როგორც პროვოკაციული. რიშვაძე უკრაინელი ხალხის მიმართ მხარდაჭერას და თანაგრძნობას ადასტურებს და ამბობს, რომ ყველაფერს აკეთებენ აჭარაში მყოფი უკრაინელების უსაფრთხოებისა და მასპინძლობისთვის. აჭარის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი დავით ბაციკაძე პროვოკაცია შეადანაშაულებს ოპოზიციას და აცხადებს, რომ საქართველოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე დაუჭირა მხარი უკრაინას და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ მიმართულ ყველა გადაწყვეტილებას შეუერთდა.
რუსეთი არის აგრესორი და რუსეთი არის მკვლელი. ამაში ჩვენ სოლიდარული ვართ მთელი მსოფლიოს და ამაზე არაერთხელ გვითქვია გარკვევი და არსად პლატფორმაზე ჩვენ ხელი არ მოგვიწერია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ასე არაა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ერთ შემთხვევაშიც ორი განცხადება გააკეთა, რომ საქართველოს მთავრობა იქცევა ისე, როგორც შეესაბამება დასავლურ ღირებულებებს. ორჯერ გააკეთა ეს განცხადება, როგორც ჩვენ, როგორც მოლდოვამ, ისე ბევრმა სახელმწიფო იგე უნგრეთმა, ბულგარეთმა თქვეს, რომ სანქციებს შეუერთდება იმის გამო, რომ მას აქვს მისი პრობლემები, რომლებსაც ჩვენ ვერ გადაჭრიდა უარეს დღეში ჩავარდები და ესმის ყველას, გარდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი პარტიის წევრებისა და აქ ვერ შევთანხმდებით ვერასოდეს. ჩვენ არ გვინდა ომი აქ და ავირიდოთ, ამას ვთხოვს მთელი მსოფლიო, როგორც პასუხისგებლობა ხელისუფლება, ასე მიიწევით.
თორნიკე რიჟვაძის გადაყენების მოთხოვნით გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მოქალაქეების ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყეს.
Ეკალორტი ბანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია მოითხოვს საჭარის თავრობის თავმჯდომარის და მთლიანად თავრობის გადადგომას. მიზეზი კი ამოთხოვნისა არის თორნიკე რიჟვაძის განცხადება უკრაინის შესახებ. Ukraine შესახებ განცხადება იმის საფუძველიც, რომლის გამოც გორში ოპოზიცია მოითხოვს ადგილობრივი საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომას. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით რაზმაძეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები გადადგომისკენ მოუწოდებენ. ოპონენტები დავით რაზმაძეს ანტიდასავლურ და პრორუსულ პროპაგანდაში ადანაშაულებენ. რაზმაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში უკრაინის ხელისუფლება და პრეზიდენტი ზელენსკი გააკრიტიკა.
ხელისუფლებაზე უკრაინისა უკვე ძალიან არამა კარგი წარმოდგენა აღარა. მიხედე იქ უკრაინაში 45 მილიონია სახელმწიფოს, ის ძალა არ ქონდა რომ ამ დაჟანგებულ, რა ქვია, რუსულ არმიას ელემენტარული წინააღმდეგობა გაეწია. თვითონაც ამხელა დახმარება ჩვენი მეგობრებისგან. მერე იცის რომ საქართველოს და მის მთავრობა აკრიტიკებს.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექსოვალიაური გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს გადადგომისკენ მოუწოდებს. მისი აზრით, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ანტიუკრაინული განცხადება გააკეთა და ამით რუსეთის პოზიცია გაამართლა.
მინდა წარმოვიდგინო და მჯეროდეს, რომ თქვენ ამას გაძალებენ და თუ არ შეგიძლიათ გაუწიოთ წინააღმდეგობა, მინიმუმ გადადექით ამ თანამდებობიდან, იმიტომ რომ ზელენსკი, რომელსაც დღეს მთელი მსოფლიო აღიარებს როგორც ერთ-ერთ უძლიერეს ადამიანს, ადამიანს რომელიც რუსეთთან აწარმოებს ომს და არ გატყდა მისი არცერთი ჯარისკაცი, არცერთი მოქალაქე, და თქვენ ზელენსკის აკრიტიკებთ და ადანაშაულებთ იმაში, რომ მას მესამე მსოფლიო ომის დაწყება უნდა.
გორის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის მოდგენელი შალვას რესელი ამბობს, რომ რაზმაძემ უკრაინის საწინააღმდეგო განცხადება მაშინ გააკეთა, როცა ამ ქვეყანას მთელი ცივილიზებული საერთაშორისო საზოგადოება მხარს უჭერს.
მე ვემიჯნები როგორც საკრებულოს წევრი ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებას, რომ ზელენსკის შესახებ დავარცხები ასე თქვა, რომ უმადურეი არის. აი ეს უმადურება არ დააკონკრეტა, რაში გამოიხატება. მთელი ცივილიზებული სამყარო ამბობს იმას, რომ რუსეთი დაესხა თავს სუვერენულ სახელმწიფოს, ეს ასე არის.
ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნას საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ არ იზიარებენ მართველ პარტიაში. ქართული ოცნების წევრი მიხეილ გოგინაშვილი მიიჩნევს, რომ რაზმაძეს არ გაუკეთებია ისეთი განცხადება, რაც მისი გადადგომის საფუძველი უნდა გახდეს. გოგინაშვილის აზრით, გორის საკრებულოს თავმჯდომარე უკრაინელი მაღალჩინოსნების იმ განცხადებებმა გააღიზიანა, რაც საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ კეთდება.
პირველ რიგში მკაფიოდ მინდა დავაფიქსირო, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება უპირობოდ უჭერს მხარს როგორც უკრაინის ხალხს, ისევე ხელისუფლებას აგრესორ და ოკუპანტ რუსეთთან ბრძოლაში. ჩემი აზრით, ალბათ ბატონმა დავითმა იგულისხმა ის ბილატერალურ თქმად გაუგებარი განცხადებები საქართველოს მიმართულებით, რაც ამ ბოლო დროს გაკეთდა უკრაინიდან, და ეს იყო მისი ამ განცხადების საფუძველი. შეთითქნენ და აღორებულ რაღაც არასწორ ინტერპრეტაციებზე, მე მგონი არც უნდა იფიქროს გადადგომას.
უკრაინის ხელისუფლების მიმართ გააკეთებული თავისივე განცხადება კიდევ ერთხელ განმარტა საკრებულოს თავმჯდომარე. დავით რაზმაძის თქმით, უცხო ქვეყანას სხვა ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევის უფლება არ აქვს. იგი ამბობს, რომ ეს იყო მისი პირადი მოსაზრება და არ გამოხატავდა მართველი პარტიის პოზიციას.
რატო არა მაქვს მე ერთ ჩოულებრივ მოქალაქეს ჩემი აზრის გამოთქმის უფლება? მე საკმაოდ კონსტრუქციული ვიყავი, არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. უკრაინა და უკრაინელი ხალხი არიან ჩვენი მეგობრები და უდიდეს პატივს ავცებ. მე უკრაინაში წელიწადზე მეტი მაქვს ნაცხოვრები და რაღაც სასწაული ადამიანები არის, მაგრამ მე სხვა რამის უსმევ აქ ხალხს. უკრაინელები არიან მეგობრები, მაგრამ ჩვენთვის მაინც უცხო ქვეყანა. უცხო ქვეყნის ხელმძღვანელობა აკრიტიკებს არასწორად ჩვენს ლეგიტიმურ ხელისუფლებას. ჩემი გადადგომის საკითხი არ განიხილება.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უახლოეს ხდომაზე გორის საკრებულოს თავმჯდომარეს გადადგომას დარბაზშივე მოსთხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილმა დღეს ისევ გააგრძელა გარკვეული პროდუქტის მომარაგება, მიუხედავად დისტრიბუტორთა გაერთიანების და მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებებისა, რომ ქვეყანაში დეფიციტი არ არის. ეგრეთ წოდებული პანიკური მომარაგების გამო ზოგიერთმა რეალიზატორმა ზოგიერთი პროდუქტი საგზომლად გააძვირა. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
Ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში მოსახლეობის ნაწილმა დაიწყო პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მომარაგება. ესენია შაქარი, ზეთი, მარილი, ფქვილი, ბურღულეული და სხვა. გაზრდილი მოთხოვნის გამო მაღაზიების ნაწილში თაროებიც არიელია. სუპერმარკეტებში რეალიზატორები ამბობენ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის გამო საზოგადოების ნაწილში გაჩნდა განცდა, რომ შესაძლოა ქვეყანაში საკვები პროდუქტების დეფიციტი შეიქმნას. ამიტომ მოსახლეობის ნაწილი ძირითადად მარაგებს არამალფუჭებად პროდუქტს. ზოგიერთ მაღაზიაში შაქარს თითო მომხმარებელზე განსაზღვრული რაოდენობითაც კი ყიდიან. რეალიზატორების დაკვირვებით მომხმარებლები სულ მცირე ორი კვირის მარაგს იკეთებენ. მათ არ აქვთ ინფორმაცია, როდი შეივსება დაცარიელებული დახლები, თუმცა ამბობენ, რომ მაგალითად შაქარი 2 ლარი და 70 თეთრიდან 3 ლარსა და 80 თეთრამდე უკვე გაზვირდა. მიზეზი არ იციან.
ძალიან ბევრი ხალხი იმარაგებს პროდუქციას. მაკარონს, ლობიოს, პესოკს. დეფიციტზე არ არის საუბარი. უბრალოდ, რა ვიცი, ალბათ ეშინიათ, რომ დეფიციტი არ ჩამოვარდეს, მაგრამ ჩვენ მაკასთან ინფორმაცია არ გვაქვს, რომ ამ დეფიციტში ჩავარდება.
ჩვენ ლაგოდეხში ერთ-ერთ რესპონდენტს იმ დროს ველაპარაკეთ, როდესაც სხვების მსგავსად სასურსათო მაღაზიაში საკვების მარაგების შესაძენად იყო მისული და რიგში იდგა. ის განსაკუთრებით წუხს იმაზე, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში პირველადი მოხმარების პროდუქტი ნიშნავს ლოვნად გაძვირდა.
3.80 შეიძლება რომ 1 კილო პესოკი იყოს გამხდარი, 85 ლარი ფქვილი და თან ველოდებოდით რომ მოსულიყო და ისე აგვეღო. სადაც ვყიდულობთ ხოლმე მივედით ყველგან ისეთი ამბავია შექმნილი, მანქანის გასაჩერებელი ადგილიც კი არ არის არსად. ვერ მოგვაქვსო თბილისიდან საქონელი, ვერ მოდისო ჩაიკეტა გზებიო ამბობენ და ამის გამო არის შექმნილი ასეთი მდგომარეობა. ერთი ბალონი ზეთი ღირს ყველაზე დაბალი ხარისხისა 35 ლარი.
სასურსათო მაღაზიების გარდა ხალხმრავლობა შეინიშნება აგრარულ ბაზრებშიც. თელავში მოვაჭრეები ამბობენ, რომ მომხმარებელი იმარაგებს ხალხს, კარტოფილსა და ზეთს. ისინი ამბობენ, რომ სასურსათო მაღაზიებისგან განსხვავებით აგრარულ ბაზრებში არც ერთი სახის პროდუქტი დახლებიდან არ გამქრალა.
მაინც ასე თუ ისე რაღაცა შიში დაივნერგა ხალხში, კარტოფილი, ლობიო, ყველი, ცხიმი, ესეთი რაღაცა.
ედლობენ ზედმეტ ნაკლება, დედი არაფერი. როგორც ასეთი დიდი ვაჭრობა მაინც არ არის.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ბანკები და ფინანსების წარმომადგენელი ეკონომისტი გიორგი კეპულაძე ამბობს, რომ მოსახლეობის პანიკური მდგომარეობა უკავშირდება შიშს, რომ შესაძლოა რუსეთ-უკრაინის ომის გამო ქვეყანაში სასურსათო მარაგების შევსება დროულად ვეღარ მოხდეს.
არ გამიგია იმის შესახებ, ჯერ რამე პროდუქციაზე არის დეფიციტი, ესეც მოლოდინებს უკავშირდება ის, რომ თქვათ რუსეთიდან იმპორტით შემოსული გარკვეული პროდუქცია შესაძლებელია ვეღარ შემოვიდეს იმ რაოდენობით, თუმცა ადგილობრივი ტიბოტორები და საცალოქსელები რა თქმა უნდა ეცდებიან რომ რუსული პროდუქცია ჩაანაცვლოს.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია ამბობს, რომ სურსათის მარაგების შექმნისა და ამ მიზნით ზედმეტი შესყიდვების განხორციელების საჭიროება არ არსებობს. როგორც მინისტრმა თქვა, საქართველოში არამარტო პირველადი მოხმარების, არამედ სხვა პროდუქტების შესაბამისი მარაგები არსებობს. ოთარ შამუგიამ აღნიშნა, რომ არც ერთი პროდუქტის იმპორტის მიმართულებით შეფერხება არ არის.
დახლებზე გარკვეული ძირითადად შაქრის დეფიციტი არის, თუმცა არ არის გამოწვეული იმით, რომ მარაგები არ არის. ჩვენ თვითონ ნახეთ საწყობებში ჩვენს იმპორტიორებთან, თუ რა მარაგები აქვთ მათ შაქრის. მითუმეტეს არანაირი საფუძველი არ არსებობს შაქრის კუთხით მომარაგების რაიმე შეფერხების, ვინაიდან ჩვენი ძირითადი მომწოდებელი ამ კუთხით არ არის არც რუსეთი და არც უკრაინა. ეს პროდუქტი შემოდის ბრაზილიიდან, პოლონეთიდან, თურქეთიდან და ამ მიმართულებით არანაირი საფუძველი არ არსებობს პანიკის და ჩვენ დავინახავთ, რომ მომავალ დღეებში შეივსება ეს პროდუქტი. უბრალოდ რახან გაიზარდა მოთხოვნა და შესყიდვები გაიზარდა მოსახლეობის მხრიდან ლოჯისტიკურ ჯაჭვში, ამ პროცესებს ვერ აყვა დისტრიბუცია და ეს გამოსწორდება რამოდენიმე დღეში.
ზუსტად 2 წლის წინ, 2020 წლის მარტში ანალოგიური მდგომარეობა იყო საქართველოში. მაშინ მოსახლეობა პირველადი მოხმარების პროდუქტების მასობრივად და დიდი რაოდენობით შეძენას უკავშირებდა შიშს, რომ პანდემიის გამო შესაძლოა ქვეყანაში სასურსათო დეფიციტი შექმნილიყო. 2020 წელს მოსახლეობის ეს მოლოდინი არ გამართლდა.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა. საქართველოდან საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასულია ათეულობით თათასი ადამიანი. ქვეყანაში ასეთი სურვილიან განზრახვა აქვს მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილს. ბოლო ხანს, როგორც ეს სოციალური ქსელებიდან ირკვევა, პოპულარულ მიმართულება და ამერიკას ახლდება. მიგრაციის თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ცოტა ხნის წინ სამუშაოდ პოლონეთში გაემგზავრა ქუთაისელი მიხეილ ნიკოლაძე. მისთვის საჭირო საბუთების დამზადებას თითქმის 6 თვე დასჭირდა. მიხეილის ცოლი ნონა ისაკაძი ამბობს, რომ შემოსავლის გარეშე დარჩენილებმა სხვაგზა ვერ გამონახეს. ნონას თქმით, მისი ქმარი ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში 10 წელზე მეტ ხანს მუშაობდა და პროექტის დასრულების შემდეგ ახალი სამსახურის პოვნა ვერ შეძლო. ნონამაც სამუშაო ადგილი კორონავირუსის ეპიდემიის დროს დაკარგა და როგორც ამბობს, ორ შვილთან ერთად თითქმის ერთი წელი თავი დანაზოგით გაჰქონდათ.
იძულებული გახდა რომ წასულიყო და წასვლაც კიდე არ იყო მასზე მარტივი. უნდა წასულიყო გერმანიაში, არ გამოვიდა და შემდეგ გადაწყვიტა რომ პოლონეთში წასულიყო, იქ ახლა კი ხდებოდნენ, მაგრამ არ იყო მარტივი, თანხებთან იყო დაკავშირებული, აქ საბუთები უნდა გაგვეკეთებინა რომ ლეგალურად წასულიყო. წავიდა, მაგრამ იქაც არ არის ისეთ პირობები, გაუჭირდა რაღაცეები და კიდე სხვა ხარჯებია რომ იქ საბუთი გააკეთოს. 1000 ევრო ჭირდება ამ ყველაფერს, რომ
თავად ნონა სამსახურს ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებს. მისი თქმით, საქართველოში თავის გატანა დასაქმებულებსაც უჭირთ არასაკმარისი ხელფასის გამო.
ცხოვრება ბაზირებული და ხელფასები მინიმუმამდე დაყვანილი იყო. შემოთავაზება ვთქვათ 500 ლარიანი სამსახურის, რომლითაც ვერ იცხოვრებ. 500 ლარი მარტო კომუნალურებს ჭირდება. იქ ორი შვილი როცა ყავს, იმის მომავალი. იძულებული ხდება ადამიანი წავიდეს და იმ სხვა ქვეყანაში იწვალოს, რომ უფრო შედარებით ნორმალური ანაცხაურება აიღოს. ჩემს ირგვლივ ახლა ამერიკაში წავიდა ძალიან ბევრი უკვე ხალხი ინეკს ასგადის, რომ მისი ოჯახი აქ არჩინოს. არ ვიცი,
უმუშევრობას ან დაბალ შემოსავალს ასახელებენ საზღვარგარეთ წასვლის მიზეზად ის მოქალაქეები, რომლებსაც ქუთაისის ქუჩებში გავესაუბრეთ. თითქმის ყველა თქვა, რომ ოჯახის წევრი უცხოეთში ჰყავს ან წასვლას აპირებს.
ხალხი არ გაზარმაცდა, ხალხს უნდა მუშაობა და სამსახური არ არის, რომელს უნდა ახლა ოჯახს მოცილდეს და წავიდეს. მე პირადად ორი გოგო მყავს და არც ერთი არ მყავს აქ.
სკოლის მოსწავლე რო ამას ეტყვის მასწავლებელს, როდის დავამთავრებ სკოლას, რომ პოლონეთში წავიდე სამუშაო. საერთოდ პერსპექტივა ახალგაზრდას აქ არა და ხედავენ პერსპექტივას საზღვარგარეთ. სოციალური პრობლემაა. რატო უნდა წავიდეს მთელი ოჯახი სამუშაოდ და ასაკმე ადგილზე? უნიათობა ჩვენი სახელმწიფოს.
ლუკმაპური რო ეშოვა დილიდან დაღამება ამდიკენ შაღამემდე უნდა იწვალო, რომ ორი ლარი მიიტანო სახლში და ვინ აგუჩერდება? შვილი წასულია.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნათია ახალაიას შეფასებით, ტენდენცია, რომლის მიხედვით საცხოვრებლად თუ სამუშაოდ საზღვარგარეთ ყველაზე მეტი მოქალაქე იმერეთიდან მიდის, სავარაუდოდ რეგიონის სიდიდითაა გამოწვეული.
18 მუნიციპალიტეტი შეიცავს და უფრო მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს ვიდრე სხვა რეგიონებში. აქედან გამომდინარე ჩანს, რომ ლიდერი არის მიგრაცია. არ შეიძლება გამიშვილოთ ისე, რომ ცუდი რაღაც არის, არის ის, რასაც უნდა ვებრძოლოთ. უბრალოდ უნდა მართოთ ეს მიგრაცია, რომ ხალხმა საფრთხე აიძულოს თავიდან და ლეგალურად წავიდნენ ამ მიგრაციაში.
ნათია ახალაიას ინფორმაციით, 2021 წელს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელშეწყობით რეინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში საქართველოში 1763 მოქალაქე დაბრუნდა, მათ შორის 158 იმერეთში. უმეტესობა წლების განმავლობაში საბერძნეთში ცხოვრობდა და მუშაობდა. როგორც ნათია ახალაი ამბობს, დაბრუნებული მიგრანტები ზოგჯერ კარგად იყენებენ საზღვარგარეთ დაგროვილ ცოდნას საკუთარ თემში.
ყოფილან ადამიანები, რომლებმაც დაბრუნების შემდეგ იქ ნასწავლი ხელს დაქმია ან სხვადასხვა ხელობა ან იქ გამოცდილება, მე აქ ძალიან კარგად გამოიყენეს თემში თუ სოფელში და ძალიან კარგად გამოადგათ შემოსავლების მოპოვების კუთხით.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნათია ახალაიას თქმით, ახალგაზრდები გაცილებით ინფორმირებულები არიან საზღვარგარეთ ცხოვრებისა და დასაქმების რისკების და შესაძლებლობების შესახებ, ვიდრე წლების წინ მათი მშობლები იყვნენ, რაც მათთვის გარემოს შედარებით უსაფრთხოს ქმნის.
მიგრაციის პრობლემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. თქვენ ნუსმენდით პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.